Gogi, hvala puno za uvodnu reč. Baš je bilo ohrabrujuće. I divno je vidjeti mladu braću koja imaju šta da kažu i šta da podaju. Ja bih htio da počnemo sa čitanjem knjige o Jovu. Kaže ovako, Božja reč, u zemlji Uz živeo je čovjek po imenu Jov. Bio je to čovjek besprekoran i čestit, bojao se Boga i klonio zla. Imao je 7 sinova i 3 ćeri i posjedovao 7000 grla sitne stoke, 3000 kamila, 500 jarmova volova, 500 magarica i veoma mnogo slugu. Bio je najbogatiji čovjek među svim ljudima na istoku. Daničić u prijevod kaže, ovaj stih bio je najveći od svih ljudi na istoku. I kako priča ide dalje, nećemo sada da čitamo, ali znamo šta se desilo, da je Jov u jednom momentu izgubio svu svoju decu, izgubio sve svoje bogatstvo, dobio tešku bolest, ceo njegov život se okrenuo na pačke i sve se srušilo. I došla su njegova takozvana tri prijatelja koja su ga tešila. I onda u razgovorima sa njima Jov kaže, on se, da kažemo, drži svoje pravednosti, on se opravdava, on kaže da nema nikakav tajni greh, on, da kažemo, je razočaran u to njihovo tešenje i poziva se na Boga da Bog bude sudija celog tog slučaja. I onda kako priča ide dalje, na kraju se Bog obraća, sam Bog se obraća Jovu. I ono što mene tu je, da kažem, fasciniralo i što mi je zapravo dalo ideju za ovu poruku koja će biti, znači, malenost ljudi pred Bogom, jeste Jovov odgovor Bogu nakon što je Bog njemu postavio određena pitanja, i to čitamo u 39. poglavlju. Jov kaže ovako Bogu: gle, ja sam malen, šta bih ti odgovorio? Stavljam ruku svoju na svoja usta. A sećate se šta piše na početku ove knjige? Jov je najveći čovjek od svih ljudi na istoku. I najveći čovjek kaže, kad je vidio slavu Božju, kad je vidio ko je Bog, dok su njegovi prijatelji govorili, Jov je još uvijek bio jako velik u svojim očima. Ali kad se sreo sa Bogom, onda je vidio koliko je mali. I on je rekao, ja sam malen, šta da ti odgovorim? I to će biti tema naše današnje poruke. Ja mislim da dokle god ja i ti vidimo sebe velikim, mi smo spremni da odgovorimo. Mi smo spremni da imamo odgovore na razna pitanja. Vidiš kako on kaže ovdje, gledaj, ja sam malen, šta da ti odgovorim? Obično ljudi koji su veliki u svojim očima, oni uvijek imaju odgovore na razna pitanja, oni su dominantni, oni su jaki, oni znaju da ti objasne sve. Ali čovjek koji se sretne sa Bogom i koji prepozna i vidi svoju malenost, on shvati ono što Jakov kaže, da čovjek treba da bude brz da sluša, a spor da govori i spor da se gnevi. Tako da, tema naše današnje propovedi će biti malenost ljudi pred Bogom. Razmišljao sam o tome i mislim da je to jako dobra tema o kojoj treba da se govori. Prva stvar kada razmišljamo o malenkosti ili o malenosti ljudi pred Bogom jeste to da se zapravo, da kažemo, ljudska malenost pred Bogom temelji na našoj zapravo svjesnosti o toj beskonačnoj razlici između Boga kao našeg stvoritelja i nas koji smo samo njegova mala stvorenja. I kad god razmišljamo o toj razlici između toga ko je veliki Bog i ko smo mi kao mali ljudi, uvijek mi dođu na um oni stihovi iz Isaije proroka iz 55. poglavlja, 8. i 9. stih, gdje kaže Božja reč, da Bog kaže zapravo za sebe: moje misli nisu vaše misli i moji putevi nisu vaši putevi, nego koliko je nebo više od zemlje, toliko su moje misli iznad vaših misli i koliko toliko su, koliko nebo visoko zemlje, toliko su moji putevi iznad vaših puteva. E sada, zašto je zapravo problematika nas ljudi da vidimo svoju malenost? To je jedno, da kažemo, veliko pitanje. I ja kada razmišljam o mom životu, mislim da je jedan od razloga zašto sam ja puno puta tako malo video Božju veličinu i svoju malenost je možda u tome što sam odrastao u okruženju i u takvim prilikama gde je moj svakodnevni život bio posmatranje, da kažem, ljudskih dela. I mislim da većina nas koji smo ovde, ok, ima tu vas ili nas koji smo sad na selu i to, ali generalno kada odrasteš u gradu, ti si okružen kućama, gledaš te zidove, gledaš te ulice, gledaš asfalt, gledaš nameštaj, gledaš... Šta god pogledaš, sve je delo ljudskih ruku. Srećeš se sa drugim ljudima i sve to, ali generalno 99,9% svog vremena ti samo gledaš dela ljudskih ruku. Gledaš ljudske proizvode. I onda, u takvom jednom okruženju, možda se upoređuješ sa osobama koje su manje pametne od tebe, ili su manje obrazovane od tebe, ili su manje bogate od tebe, ili šta god, i onda to u našim očima nama podiže cenu. Ali želim sada da pogledamo, znači, kako doći do te spoznaje naše malenosti i veličanstvenosti Božije. Pogledat ćemo prvu stvar. Hoću da pogledamo prvo, znači, veličanstvenost Božjeg stvaralaštva isprem toga ljudsku slabost, krhkost i ljudsku jednostavnu malenost. Svi smo mi verovatno imali priliku, ja se sećam, to je za mene bilo u mom ličnom životu jedno fascinantno iskustvo, kad smo mi kao mladići, devojke, išli za Makedoniju u posetu bratu Iletu iz Denki. Sada znamo Daki, on je njihov sin. I onda kad smo se popali na te planine tamo u Makedoniji, kad vidiš taj pogled, kad vidiš, stojiš na toj planini, na toj steni, i kad tvoj vidik ne može da dosegne kraj toga šta je Bog stvorio, onda ti nekako tako lako da shvatiš, ej, kao, ja sam samo jedna mrvica. Znaš, kad ne pogledaš, kad ne vidiš veličanstvenost Božje kreacije i Božjeg stvaralaštva, onda nekako ti je možda malo i teže da vidiš svoju malenkost. Ali kad vidiš, ili neko od nas možda otišao na more i gledaš more i nemaš kraja, ne vidiš kraj tog prostranstva, zamišljaš o tome koja je to cifra litara vode u tom moru, razumeš, i koliko je to ogromno, koja su to prostranstva. I mislim kad malo izađemo, da kažemo, iz tih ljudskih tvorevina i kad malo pogledamo prirodu i sve ono što je Bog stvorio, kad posmatraš možda nebo. I ono što mi je bilo zanimljivo kad sam razmišljao, kao Bog često u Bibliji se spominje nebo kao nebesa. Kao u smislu množine. Da je nebo toliko veliko da, mislim, ima ono svoju neku granicu, naravno, u krajnjoj liniji. Ali to je spram onog koliko mi možemo da imamo kapacitet da to, da kažem, spoznamo, to je faktički za nas neograničeno. I upravo nam o tome isto govori Božja reč. Kad pogledamo psalam, broj 8, tu David kaže, upravo taj David koji je znao šta znači biti mali, on kaže ovako, treći stih, znači psalam 8.3. Kada nebesa tvoja gledam, delo prstiju tvojih, mesec i zvezde što si ih stvorio ili postavio, šta je čovek da ga se sećaš i sin čoveči da ti je do njega stalo. David kaže, Bože, ja kad gledam ta prostranstva koja si ti stvorio. Kad gledam nebo, koje je delo tvojih prstiju? Kad gledam nebesa, koje su delo tvojih prstiju? Prsti su relativno mali udovi sprem našeg, da kažem, veličine našeg fizičkog tela. Bog je svojim prstima, kaže, nebesa stvorio. Koliko je veliki taj Bog koji svojim prstima stvori takva ogromna prostranstva? I znamo, sa druge strane, da Bog sve što je stvorio, stvori na reč svoju, samo je izgovorio i postalo je. I onda, kada samo se malo udubiš u to, koje su to veličine, koje su to prostranstva? Ja sam gledao neke podatke na internetu, sad ja ne znam koliko je to tačno, ali na primjer, kaže da sunce, kao volumen sunca, odnosno zapremina sunca je toliko velika da u njega može da stane 1.300.000 veličina planeta naše Zemlje. Znači, sunce je toliko veliko da bi u njega stalo 1.300.000 veličina naše planete Zemlje. On, na primjer, kaže površina Meseca je 38 miliona kvadratnih kilometara. Ja sad ne garantujem u tačnost ovih podataka, to je ono što sam našao na internetu. I onda, a tek zvezde, kao ako posmatraš o zvezdama, kaže, ako bi uzeli pretpostavku da je Sunce, koje je znači toliko veće u odnosu na Zemlju, da je ono kuglica od jednog milimetra. Znači, ako pretpostaviš da je Sunce kuglica od jednog milimetra, onda su najmanje zvezde upoređeno sa Suncem već u prečniku od 2 cm. A malo veće zvezde su već oko 7 cm, a imaš i zvezde koje su u prečniku od 2 metra. I sad kad uzmeš sve te podatke i kad vidiš kao sva ta prostranstva i kao vasiona koju je Bog stvorio i sve te galaksije, zvezde i sve to, i onda vidiš kao sebe, kao jednog čoveka, kao jednu jedinku, vrlo jasno dođeš do zaključka, moja malenost u smislu kao fizičke veličine. Ja sam toliko mali. Ali naša, da kažem, malenost kao ljudi nije samo u smislu fizičke naše veličine, već i u smislu našeg ograničenog trajanja na ovoj zemlji. To će biti sljedeća stavka. Kao što nam Božja reč kaže vrlo jasno u poslanici Jakovljevoj, Jakov kaže, šta je vaš život? On je samo, kaže, para koja se za malo pokaže i potom nestaje. Naša malenost u smislu vremena trajanja našeg. Mi danas smo tu, sutra nas nema. Mi možemo tako brzo da jednostavno završimo naš život i da završimo naše trajanje na ovoj zemlji. Naše trajanje je toliko kao ograničeno. Čak i da uzmeš da živiš 100 godina, to je opet toliko mizerno i maleno spram večnosti, spram neograničenog trajanja Božjeg. I isto nam reč Božja govori u psalmu, ne u psalmu, nego u Isaiji, proroku, u 40. poglavlju. Čini se da Isaija dobio vrlo jasno to otkrivenje koliko je kao prolazan ljudski život, i on kaže ovdje 6. stih Isaija 46. Glas kaže, viči, a ja rekoh, šta da vičem? Svaki čovjek je kao trava i sva njegova privrženost kao poljski cvet. Trava se osuši i cvet otpadne kad na njega dune da Gospodnji. Da, narod je trava. Trava se osuši i cvet otpadne, ali reč Boga našega ostaje do veka. I kad čovjek dobije to otkrivenje koliko je on malen, koliko je njegovo trajanje na zemlji privremeno, koliko je kao Bog iznad nas, koliko je Bog veliki, neograničen, spram toga koliko smo mi maleni. To nam jako pomaže, mislim da nam uvidi jednostavno u tu istinu, je, da kažemo, korak ka istinskoj poniznosti. Znači, kada vidiš da si ti jednostavno mali, da se ti jednostavno ne pitaš za neke stvari, da to šta ti misliš i to koliko si ti umišljen da si možda važan ili neophodan i sva ta tvoja težnja da budeš neki dominantan lik ili šta god, to sve toliko pada u vodu kada vidiš, čoveče, ja sam samo čestica prašine. ja sam toliko zavistan od onoga koji je velik, koji je sve stvorio i da je moj jednostavno život u njegovoj ruci. I to nas vodi u drugu tačku. Sad ćemo da pogledamo našu malenost. Znači, videli smo našu malenkost u smislu fizičkom i u smislu našeg trajanja života. Sad ćemo da vidimo našu malenost u tom, da kažem, duhovnom smislu kao lek protiv naše oholosti. Jer čovjek je prirodno ponosan, ohol, misli da je sam sebi dovoljan. I možemo da kažemo da zapravo ta gordost naša ili naš ponos je u stvari uverenje da smo mi sami sebi dovoljni. Što bih ja podredio moj život Bogu? Ja sam dovoljno pametan da ja vodim moj život kako ja znam, kako mislim da je najbolje za mene. Zašto će Bog meni da kaže gde ću ja da idem i šta da radim? Ja sam dovoljno pametan da izaberem za sebe šta ću ja da radim, kako ću da se ponašam, šta će da bude moje interesovanje i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ta gorost i oholost je zapravo uverenje da smo sami sebi dovoljni. A kada primimo svest o našoj ličnoj malenkosti, kažemo, ili o našoj ličnoj malenosti, to je zapravo prava istina o našem stanju. I sada, mislim, ja kad sam razmišljao o tome, meni je toliko došlo, da kažem, i smešno s jedne strane, i s druge strane mi je bilo toliko suludo to uverenje. Kad pogledaš kao Božju veličinu i veličanstvo svih njegovih stvaranja i svega što je on načinio, kada vidiš ta prostranstva i kada naspram toga vidiš sebe kao jednu malu, malu česticu, kako to da se u nama pojavi ta misao kao, hej, od mene nešto zavisi, ja sam ovde neki baja, kao opstanak i funkcionisanje celog ovog kompleksnog i ogromnog sistema vasione zavisi od mene jednog lika, razumeš, jedne čestice prašine. Toliko je kao smešno, apsurdno je razmišljati na taj način. I onda se setim ovih velikih predsednika, funkcionera, državnih političara, koji, razumeš, kažu, a, Amerika je velika ili, ne znam, Rusija je najveća, razumeš. Sve to je čestica prašine spram vasione. I onda se mi upoređujemo, znaš, Amerika je, ne znam, ili Rusija je najveća, Kanada je malo manja, onda Srbija, ovo, ono, i sve to. Kao sve je apsurdno gledati spram te veličine Božje. Mi smo svi samo zrnca prašine. E sada, da li to znači da ja i ti kao, kada dobijemo taj uvid da smo mi stvarno nikome ništa, da smo toliko maleni, da li to znači, ok, onda ja sam toliko mali, ja ne vredim ništa, da li to znači ja trebam da sebe da ponižavam, trebam da se omalovažavam? Naravno da ne. Ali ja mislim da kad dobijemo pravu spoznaju Božje veličine i naše malenkosti, to nas zapravo oslobađa od tereta naše lažne veličine. Jer mi svi volimo da budemo veliki u našim očima. A zapravo, to što vidimo sebe velikim, to je nama teret. To je nama zapravo lanac koji vučemo sa sobom. I Bog želi u svojoj milosti da nam da otkrivenje na njegovu veličinu, na njegovu veličanstvenost, na njegovu neograničenost, da bi spram toga, videvši našu malenkost, mi jednostavno bili oslobođeni od tog tereta naše lažne veličine. Tako da, šta je to što nama daje, da kažem, cenu ili što nas povećava u našim ličnim očima? To su neke naše sposobnosti, neke naše snage, možda nešto što smo stekli, neko naše bogatstvo, možda lep fizički izgled, možda šta god, znači kakav god kvalitet koji vidimo u sebi, čime smatramo da smo vredniji, bolji, pametniji, lepši, šta god, od nekog našeg bližnjeg. I to je ta neka naša, da kažem, lažna veličina koja treba da se oslobodimo. Da se oslobodimo tog tereta. I ono što želim da je vrlo jasno istaknem, to je da pred Bogom ili u Božjim očima ti nisi ništa veći ako si bogatiji od nekog. Ako si obrazovaniji od nekog. To ne znači da uopšte da si u Božjim očima na bilo koji način veći od onog koji je potpuno neobrazovan. U Božjim očima to nema nikakve veze. To u ljudskim očima ima jako puno veze. Ali pred Bogom nema veze da si ti iz ovog naroda ili onog naroda. Ali objasniti danas ljudima da je biti Rom jednako kao i biti Amerikanac. Ali u Božjim očima je to potpuno jednako. Mi smo ljudi ti koji pravimo od jednoga veličinu, a druge omalovažavamo. Ali u Božjim očima, to ako si ti pametniji, inteligentniji, to ništa nisi veći od onoga koji je potpuno glup. I to mi treba da shvatimo. A to ćemo shvatiti kad dobijemo pravo otkrivenje na Božju veličinu. Tako da, hajde idemo dalje i da pogledamo to. Bog je velik. Znači, Bog je toliko velik. Ali Bog se saginje malima. To je u stvari najneverovatnija istina. Da Bog koji je toliko neograničen, Bog koji je sam sebi apsolutno dovoljan, on vodi računa o malima. Bog voli male. Znači, Bog voli male. Mi volimo često velike. Mi volimo da budemo veliki. Ali Bog voli male. A Bog koliko je velik? Ajde pogledamo ovaj Psalam 145. Kaže treći stih Psalam 145. Veliki Gospod i hvale predostojan. Neistraživa je veličina njegova. Božja veličina ne može da se istraži. Neće biti dovoljna večnost da mi istražimo Božju veličinu. Koliko je Bog velik. Nego šta možemo? Kaže, naraštaj će naraštaju hvaliti tvoje dela i objavljivati dela tvoje sile. Razmišljaću o sjaju slave tvoga veličanstva. Znači, Božje veličanstvo je toliko slavno i ta slava njegovog veličanstva tako sija snažno da ja i ti nećemo imati dovoljno vremena za cijelu večnost da istražimo sjaj slave njegovog veličanstva. To je nešto neverovatno. Ali kaže, mogu da govorim o tvojim silim, o sili tvojih dela strahotnih i ja ću, kaže, o tvojoj veličini pričati. To je ono što mi radimo ovdje, zato se okupljamo da govorimo o Božjoj veličini, da pričamo o njegovoj veličini i o njegovoj dobroti. I sad vidite, takav Bog koji je toliko neograničen i velik, on se saginje malim. Isto, na primjer, još jedan stih koji govori o Božjoj veličini, u Titu poslanici kaže ovako, u drugom poglavlju, 13. stih kaže da mi iščekujemo srećnu nadu i da se u slavi pojavi veliki Bog i naš spasitelj Isus Hristos. Šta je, kad bi te neko pitao koja je tvoja nada u životu? Pa to je upravo ovo, nada da će se pojaviti veliki Bog koji će završiti vladavinu greha, koji će završiti vladavinu smrti, koji će završiti sa vladavinom bolesti, prokletstava i svega onoga što je na ovoj zemlji. I koji će da stvori novo nebo i novu zemlju gdje živi pravednost. To je naš veliki Bog. Također u Jevrejima 4.14 kaže da je Isus naš veliki poglavar. Jevrejima 13.20 kaže da je Isus naš veliki pastir. I sada, šta je zapravo, da kažem, paradoks hrišćanstva je u tome da taj Bog koji je toliko velik i beskonačan i bezgraničan bira upravo ono što je malo i neznatno i nevažno u očima sveta. I Bog se saginje i obraća pažnju na male. I vidjeli smo to, Bog obraća pažnju na malog Davida. Filistej je velik, ogroman, snažan, ali Bog se saginje ka Davidu. David je mali. Onda, setio sam se onog slučaja iz knjiga o sudijama, 6. poglavlje, Gedeon. Bog poziva Gedeona. I i kažemo, Gospode, s tobom hrabri. I onda on kaže, pa kako je Gospod s nama, vidiš da nas je sve snašlo ovo, ono. I onda kaže on, ide ti 14. stiha, znači Sudije 6.14, Gospod se okrenu prema njemu i reče, pođi sa tom svojom snagom i spasi Izrael iz midijanskih ruku, ja te šaljem. Ali Gospodaru reče Gedeon, kako da ja da spasem Izrael? Pa moje bratstvo je najslabije u Manasiji, a ja sam najneznatniji u svojoj porodici. Evo, ohrabrenje za one koji su najmlađi u porodicama. Nema veze što si najmlađi. Bog bira one koji su mali. Bog se saginje malima. Često je u porodicama presudna stvar, vidiš, ja sam stariji, znači onda ja imam veća prava. Među djecom je to jako bitno, znaš, ko je stariji i ko nije. Ali u Božjim očima si bitan ako si mali. I Bog je to pokazao na taj način što Isus, kad je došao na ovu zemlju, nije došao kao gordi vladar, nije došao sa munjama i sa, da kažem, da se obznani svetu kao moćni kralj. Nego je došao kao mala beba. On je došao da pokaže zapravo da Božja sila se savršeno pojavljuje u nemoći, u slabosti, u malenkosti. I on poziva mene i tebe da budemo mali u svojim očima, kao deca. I to nas vodi u sljedeću tačku, da u Božjim očima je veličina prava. Ako hoćeš biti veliki u Božjim očima, moraš biti mali. Možda kad kao razmišljaš ovako ljudski, misliš kao, to je totalno kontra od onoga šta ljudi u svetu žele. U svetu se propagira da budeš veliki, da budeš slavan, da budeš popularan, da budeš uspešan, da budeš neko i nešto. A ovdje ti Bog kaže da trebaš biti mali. I onda misliš se, nije mi baš nešto to tako atraktivno da ja budem mali. Kada ono šta svet nudi, svet mi nudi da budem veliki. Ali naša malenost pred Bogom, mislim da nije razlog da brinemo, da bismo trebali da postanemo veći, već zapravo je to razlog za našu sreću. Iako smo mi samo kao zrno peska, bili ste nekad na obali, na plaži, kad ste vidjeli to jedno zrno peska, kao, sad izdvojiš jedno zrno peska iz tih milijardi zrnaca. Koliko je vredno i važno to jedno zrno peska? Misliš? Da li bi činilo ikakvu razliku da izbacimo ovo jedno zrno peska sa plaže i da li bi to načinilo ikakvu razliku? E vidiš, veličina Božja je toliko fascinantna da Bog kaže da to čini ogromnu razliku. Da ti, iako si kao zrno peska, ti si toliko u Božjim očima dragocen i važan da je Bog bio spreman da da svog sina za tebe. I to je zapravo veličina u toj tvojoj malenkosti. Koliko god da si mali, ipak si toliko vredan i važan u Božjim očima. Tako da zapravo naša prava veličina uopšte ne potiče od nas samih. Već iz činjenice da smo mi stvoreni po Božjem obličju. Da smo mi nosioci Božjeg lika. Da Bog želi zapravo da vrati tu slavu koju smo izgubili kroz greh i kroz lutanje od Boga. Tako što će nas nanovo roditi i dati nam novu šansu da pokažemo, da, odnosno da Bog dokaže kroz nas da je moguće da budemo nosioci njegove slave i njegovog veličanstva. I zapravo, kao što Jovan Krstitelj kaže, da Gospod Isus treba da raste, a da se, kaže, ja umanjujem, to je isto činjenica sa nama, da što smo ja i ti manji sami u svojim očima, to mi dajemo više prostora Bogu da On bude veliki u nama. E sad ćemo da pogledamo zapravo ko je veliki u Božjim očima. Možeš ići dalje. Da, ko je bio velik u Božjim očima? Ja sam baš ukucao na pretragu za Bibliju reč velik. I da vidim gdje Bog kaže za nešto da je veliko. I onda sam došao ovdje u Luku, Luka 1.15. Sada vidite šta Bog kaže ko je velik. Kaže za Jovana Krstitelja kada je trebao da se rodi i kad je anđeo objavio Zahariji da je njegova molitva uslišena, 13. stih kaže, anđeo mu reče, ne boj se Zaharija jer je tvoja molitva uslišena, tvoja žena Elisaveta rodit će ti sina i daj mu ime Jovan, on će ti biti radost i veselje i mnogi će se radovati kad se on rodi jer će biti velik u Gospodnjim očima. Neće piti ni vino, ni druga opojna pića, a bit će ispunjen Svetim Duhom već u majčinoj utrobi. Ko je velik u svetu? Ej, ako ti ne možeš da piješ, ti si velik, ti si bre slabić, ti si ono nula. Znači. Ali Jovan nije pio, ali je bio velik u Božim očima. Tako da je ljudska merila veličine i Božja merila su totalno različita. Jovan kaže, nije niti jeo ni pio. Znamo da je jeo skakavci i med divlji. Bio je čudak i, što bi ljudi rekli, divljak. Bio je totalno nerazumen od mnogih ljudi. Elita religiozna ga je potpuno odbacila. Ali ja, pusti Jovana tamo nešto priča, razumeš. On je bio velik u Božim očima. Tako da ako ja i ti želimo biti veliki u Božjim očima, mi moramo biti spremni da budemo odbačeni, prezreni, da budemo nerazumeni, da budemo jednostavno smatrani, ako je potrebno, i smećeni. Isto kaže za Gospoda Isusa Hrista dalje, u 32. stihu, kada je se anđeo objavio Mariji, 30. stih kaže, ne boj se Marija, reče joj anđeo, jesi našla milost kod Boga, evo začet ćeš i roditi sina i daćeš mu ime Isus, bit će velik, i zvaće se sin Svevišnjega. Gospod Bog će mu dati presto njegovog oca Davida i on će doveka vladati nad jakovljivim narodom i carstvom. Carstvo njegovom neće biti kraja. Ali kad gledate kako se Isus rodio, kako je bio progonjen, kako je bio teran i kako je su htjeli da ga ubiju i sve to, mi vidimo da svet nije prihvatio tu njegovu veličinu. On nije bio popularan uopšte. Mislim, bio je popularan kasnije kada je počeo službu, kada je lečio i kada je donao dobro ljudima. Ali u principu je bio prezren i odbačen. I puno puta ljudi koji su veliki u Božjim očima su pred svetom i u svetu veoma prezreni i odbačeni. Druga stvar koju Isus kaže ko je veliki, u Mateju 5.19 Isus kaže ko je veliki u njegovim očima, kaže da ko čini ono što je Božja volja, ajde da pročitamo radi konteksta 19. stih, kaže, ko dakle prekrši najmanje od zapovesti i zakona i druge uči tako da čine, zvaće se najmanje u Carstvu nebeskom, ali ko izvršava i druge uči da tako čine, zvaće se veliko u Carstvu nebeskom. Znači, biti veliki u nebeskom carstvu znači tvoriti volju Božju u svom životu i učiti druge da čine volju Božju. Želiš da budeš velik u Božjim očima? Odlična stvar. Čini Božju volju i uči druge ljude da žive po Božjoj volji. I pogledat ćemo sada još Evanđelje po Luci, 9. poglavlje. Od 46. stiha do 48. Kaže ovako Božja reč, među učenicima se povede rasprava o tome koji od njih je najveći. A Isus, znajući njihove misli, uze jedno dete i postavi ga pored sebe, pa im reče, ko primi ovo dete u moje ime, mene prima. A ko prima mene, prima onoga koji me je poslao. Jer onaj koji je najmanji među vama, taj je najveći. Ljudi se obično otimaju za vodeće pozicije. Ljudi se otimaju ko će da bude pastor, ko će da bude starešina, ko će u crkvi, ako se radi u preduzeću, ko će da bude direktor, ko će da bude šef i tako dalje. Ljudi se otimaju za visoke pozicije. Ljudi hoće i vole da budu veliki. Ima jedna zanimljiva priča o D.L. Moody-u, koji je bio veliki Boži čovjek i puno ljudi je došlo Gospodu kroz njegovu službu. I jednom prilikom je jedan čovjek prišao njemu i nešto mu rekao. Sad ću vam to samo pročitati. Mnogi ljudi su se obratili kroz njegovu službu i ljudi su ga hvalili i govorili su, wow, ovo je stvarno veliki Boži čovjek. I jednog dana, posle neke propovedi koje on održao, prišao mu je prijatelj i rekao mu, Moody, mora da si ti jako važan u Božjim očima, dok te Bog toliko koristi. Vidiš koliko ljudi se obraća, vidiš što se dešava. Kaže, Moody se nasmešio i tiho odgovorio, Bog može da koristi svakoga komu dozvoli. Ja sam samo mali čovjek u njegovim rukama. I kasnije, kaže, zapisao je u svom dnevniku, najveća snaga čovjeka nije u njegovoj pameti, nego u tome koliko zna da je mali pred Bogom. Najveća snaga čovjeka nije u njegovoj pameti, nego u tome koliko zna da je mali pred Bogom. I baš zato što se nije uzvisivao, Boga je mnogo, mnogo koristio. Isto priča o majki Terezi, koja je jako puno pomagala siromašnim ljudima u Indiji. Ona je dobila isto Nobelovu nagradu i šta ja znam. Uglavnom, jednom su nju pitali, kako možeš da činiš toliko dobro kao ljudima? A ona je odgovorila, kaže, ja sam ništa posebno. Ja sam samo mala olovka u Božjoj ruci. Bog piše, a ja samo dopuštam. Tako da, biti mali znači odbaciti želju da dominiraš nad drugima i da imaš srce koje je spremno da služi onima koje društvo zanemaruje. Onaj koji je najmanji, Isus kaže, taj je najveći. Ok, možemo ići dalje. I zadnja stvar o kojoj želim da govorim, mislim ćemo završiti, je jedna velika istina o kojoj je Isus govorio. Nalazi se u Evanđelju po Luci u 16. poglavlju. Isus je pričao priču o onom upravitelju koji je bio nepošten. I onda je završio tu priču sa glavnim rezimeom, a to je da je nemoguće da služiš dva gospodara istovremeno. I on tu govori da je jedan gospodar ne đavo i drugi Bog, nego da je jedan gospodar mamon, odnosno novac ili ljubav prema novcu, ljubav prema materijalnim stvarima i Bog. I Isus je zapravo tu rekao da je nemoguće da služiš istovremeno i novcu i Bogu. Jer kaže, ili ćeš jednog mrzeti, a drugoga voleti, ili ćeš jednom biti privržen, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Isus kaže, ako voliš Boga, onda mrziš novac. A ako si privržen novcu, onda prezireš Boga. Ako voliš novac, mrziš Boga, ako si privržen Bogu, prezireš novac. To su sve reči. Međutim, mnogi vernici koji vole novac, oni misle da vole i Boga. Oni misle da je to skroz u redu. A Isus kaže da je to nemoguće. I onda dolazimo do onoga što govori zapravo Pavle u Timotiju poslanici, da je zapravo koren svih zala srebroljublje kojemu su se neki predali i izašli od vere. Naravno, mi znamo da je Gospod Isus Hrist koristio novac. I Juda je bio njegov blagajnik, oni su imali svoj novac. Koristili su da pomažu siromašnjima, da kupuju hranu, da kupuju odeću, šta god im je bilo potrebno. I ništa nema pogrešno u tome da mi imamo novac i da koristimo novac. I da imamo novac u ne znam kojim količinama, to je sve okej. Ali je glavna stvar da Isus nije voleo novac. Zato što ako smo ja i ti privrženi novcu, Biblija kaže da mi preziremo Boga. Ja ne znam ko od nas ima otkrivenje na tu istinu. Ako si privržen novcu, ti prezireš Boga. To Isus kaže. I ako nismo velikodušni u smislu da delimo to što nam Bog daje sa drugima, mi preziramo Boga. I to se čini, stvarno kad gledaš, to se čini jako kao ekstremno učenje. I upravo su ga tako i doživjeli fariseji. Ovdje piše, sve su to slušali fariseji koji su volili novac, pa su mu se rugali. Oni su rekli, ma to šta Isus priča, ma on je ekstremista, razumeš, on preteruje. I vidite šta im Isus kaže. Zato im Isus reče, 15. stih, vi se pred ljudima pretvarate da ste pravedni, ali Bog poznaje vaše srce. Vidite, pred ljudima je lako da se ti opravdaš. Pred ljudima je lako da skupljaš svoj novac, da se bogatiš na razni način i da to na bilo koji način opravdaš pred ljudima. Da trošiš svoj novac na luksus i da isto to lako veoma opravdaš pred ljudima. Da voliš novac i da si privržen novcu i da to ipak na neki način objasniš ljudima kako je to okej, kako si ti zbog toga opravdan. Ali Isus kaže, Bog poznaje tvoje srce. Ti možeš da budeš opravdan pred svim ljudima i da budeš kao poznat kao velikodušan brat i sestra. Ali Bog zna tvoje srce. Bog zna da li ti voliš novac ili ne. Bog zna da li si ti privržen tom novcu. Bog zna za čega si ti stvarno zainteresovan. Šta je tvoja glavna ambicija? U čemu ti pronalaziš sreću u životu? Gde se najviše raduješ? Da li u zaradi novca ili u Bogu? Nije ništa pogrešno više zarađivati. Zarađujte koliko god možete, nikakav problem. Ali nemojte se radovati novcu. Radujte se u Bogu. To je ono što Isus kaže. I sad pazite, dolazimo do ovog što je jako zapravo snažno. Da ono, Isus daje tu izjavu, ono što je na visokoj ceni, znači ono što je veliko na ceni ili visoko među ljudima, u Božjim očima ne da je malo ili nisko, nego je odvratno u Božjim očima, kaže Isus. E sad ja i ti se pitamo, šta je to što je na visokoj ceni kod ljudi? Pa imati puno novca je definitivno na visokoj ceni kod ljudi. Ljudi koji su bogati, oni su poštovani, oni su cijenjeni. Kad imaš visoko obrazovanje, kad se ti razumeš ono fakultetski obrazovan, to ti daje cenu pred ljudima. Kad imaš fizičku lepotu, ti si jako dobro došao u svetu, cijenjen si. Ako imaš imanje, razumeš, imaš dobar auto, imaš posao, imaš kuću lepu i sve to. Ja sam to primetio, naprimjer, zanimljiva stvar. Kako ljudi promenu stav tvoj prema tebi kada vide tvoju kuću. Naprimjer, naša kuća od spolja izgleda jako onako, nikako, da kažem. I ljudi možda ne razmišljaju, razumeš, to je ono, neki ono, jadnici, razumeš. Četvro dece, ovo ono. Međutim, mi smo unutra onako sredili solidno i sad ljudi kad dođu unutra kuću, bukvalno se šokiraju. I odjednom ti vidiš, ljudi te poštuju, o, kao dobar čovjek. Odjednom hoće se družiti s tobom, hoće... Eto, to znači biti u svetu. To je ono što ljudi vrednuju u svetu. A kaže da je to odvratno u Božjim očima. Brate moj, imaš lepu kuću, to te ne čini višim u Božjim očima, ni najmanje od onog koji ima najgoru moguću kuću na svetu. Shvatite to. Šta je ono što je na visokoj ceni pred Bogom? To je poniznost u srcu. Bog gleda da si ponizan. Bog gleda da li imaš strah Boži, da se bojiš Gospoda u svom životu. Da li voliš računa o svojoj unutrašnjoj čistoti? Da li ljubiš braću i sestre? Da li se posvećuješ, da li želiš da budeš svet u svom životu? To su stvari koje Bog ceni. Tako da ono što je visoko u očima ljudi, to je odvratno pred Bogom. Zapamtimo to. I završavamo našu propoved sa zaključkom. Da, biti malen pred Bogom znači u stvari biti zahvalan. Čovjek koji je mali, on je zahvalan za sve što ima. Budi siguran, kad god si nezahvalan na svom životu, da nisi mali u Božim očima. Kad god gunđaš, kad god mrmljaš, kad god ti je neko kriv, jednostavno si velik. Kad znaš da tvoj svaki dah zavisi od Boga i da je svaki tvoj uspjeh zapravo njegov dar, to znači da si mali pred Bogom. Znači svaki uspjeh koji imaš, super. Zahvaljuješ Bogu, znaš, to ti Bog dao. To nije tvoja pamet, to nije tvoja mudrost. I u toj malenosti onda imaš mir, jer ne moraš više da glumiš da si neki Bog, već možeš da budeš zaista ono što jesi, a to je Božje voljeno dete. Ja sam razmišljao o tome. Zašto je Bog odlučio da ja i ti budemo njegova deca? Što deca potpuno zavise od svojih roditelja. Deca nisu nezavisna. I Bog želi da ja i ti budemo zavisni od njega. To će nas čuvati u stanju da budemo mali pred njim. Neka nam Bog pomogne da budemo zaista to što jesmo, njegova voljena deca. Amin.